numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Prea cu cerințe, Părinte, iubiți credincioși. Cred că e a cincea lecție sau a șasea, nu mai știu cât o fi, n-ați numărat. Dar până aici m-am motivat cu fel și fel de teme care le-am adunate de multă vreme și pe care încerc să le iau în stăpânire, dar n-am cum să vorbesc singur, am nevoie de tensiunea ascultării dumneavoastră, ca să existe o primă, să zicem, formulare, o primă dare de nume unor lucruri pe care le intuiești, le bănuiești, le simți, așa le vezi. Ceea ce ar fi de spus astă seară ar trebui să aibă, cum să spun, ca beneficiari pe colegii mei. În primul rând pe colegii mei, adică sunt niște probleme care ne privesc întâi pe noi preoții, sau noi preoții ar trebui să ne asumăm și să înțelegem niște lucruri și pe urmă dumneavoastră. Dar eu nu am această posibilitate ca să vorbesc cu preoții și ei să asculte cum ascultați dumneavoastră. Și atunci eu plusez la lecțiile care au fost, vin și plusez în ideea că dumneavoastră aveți o anumită bunăvoință, o anumită ascultare, o anumită disciplină și eu mă străduiesc să fiu pe înțeles. E o problemă de unde încep și cred că am să încep de aici, de la cartea pe care l-am rugat părintele să mi-o aducă, că eu am uitat, ca un tânăr ce sunt, am uitat-o acasă. Deci, jurnalul părintelui Schmemann, o notare din 16 octombrie 1975. Uite ce zice, e o păginuță, dar o citesc toată că am nevoie de text. Zice, ieri seară am participat la o slujbă memorială, a tradus aici, puteam să zicem o slujbă de pomenire, am zice noi mai pe românește, în limbaj bisericesc, zice o slujbă de pomenire a unui văr ținută în Biserica Sinodală, în America undeva. Mă simt întotdeauna, deci la ruși, înțelegeți? La ruși, ăsta e rus. Și deci s-a dus în comunitatea. Mă simt întotdeauna stingherit în această biserică, unde preotul și diaconul nici măcar nu salută. Și mă simt străin în atmosfera, ghilimele, plăcută, tipic rusească, a bisericii. Evlavie rusească, siguranță de sine, lipsa oricărei griji, îndoieli sau întrebări. Spune Schmemann despre oamenii de comunitatea asta, de minoritate rusească din America. Zice, slujesc și cântă bine, dar ar sluji și ar cânta bine orice, cât timp este ceva tradițional, în ghilimele. Adică cântatul și slujitul și așa nu e ceva special pentru Dumnezeu. Și dacă e ceva tradițional, adică de la noi rușii și de la nu știu ce, atunci putea să fie și un cântec de leagăn sau un cântec de joc sau orice, nu? În sensul ăsta. Zice, un singur cuvânt lipsă din această schemă tradițională și totul s-ar prăbuși. Rușii acceptă și neagă precum sclavii, orbește și cu încăpățânare. Eu nu mă gândesc la ce rezonanță au cuvintele acestea pentru aceste zile de război, în care tema rusească este foarte prezentă. Am nevoie de altceva, o să vedeți. Dar interesant, zice, rușii acceptă și neagă precum sclavii, orbește și cu încăpățânare. După slujbă, preotul a anunțat o utrenie de pomenire, o vecernie de pomenire și apoi, desigur, o panihidă. Slujba de pomenire. Care este diferența dintre aceste slujbe? Dacă cineva ar întreba, ar fi bănuit că zdruncină temeliile ortodoxiei. Dacă cineva ar întreba, ce diferență? Păi bă, și utrenia e de pomenire, și vecernia e de pomenire, și panihida, bineînțeles că e de pomenire, adică parastasă, nu? Bun. Dacă cineva ar întreba, aici e telcul, ar fi bănuit că zdruncină temeliile ortodoxiei. Totul trebuie să fie masiv, orbitor, după tipic. Acesta e caracterul liniștitor al religiei. Ai sentimentul că dacă cineva ar face cunoscut sensul cuvintelor rostite în timpul slujbelor, oamenii ar fi înspăimântați. Citesc încă o dată. Ai sentimentul că dacă cineva ar face cunoscut sensul cuvintelor rostite în timpul slujbelor, oamenii ar fi înspăimântați. Din această cauză, vecii credincioși, o variantă de a lor din Rusia, se temeau de orice întrebări avizate din lipsă de credință. Pentru a-L găsi pe Hristos, credinciosul rus părăsește biserica și se alătură unei secte, transformând-o în secta vechilor credincioși. Dar în centrul bisericii se află Euharistia. Rostul Euharistiei este acela de a amplifica totul din interior, raportându-L nu doar la transcendent, ci și la Hristos și la împărăția Lui. Nu este întâmplător faptul că pentru a o face inofensivă, Euharistia a fost mai întâi redusă la o sfințire și la o evlavie personală, iar apoi a fost separată chiar și de acea evlavie. Bineînțeles că aici ar trebui să comentez foarte mult, dar pe mine mă interesează, din citatul lui Schmemann, mă interesează observația aceasta pe care a făcut-o, că nu-i plăcea. Deci el era un om care a crescut ca și copil, de copil s-a dus în Occident, rus, dar s-a schimbat așa zicând. Și toată prestația lui în școală și în biserică, și a fost o mare personalitate a întregii ortodoxii în secolul 20, a murit în 1983, a fost în sensul acesta că un om modern trăiește ortodoxia. Adică un om care s-a format în Franța, pe urmă s-a dus în America și a trăit în America, dar el a trăit ortodoxia. Șansa lui extraordinară a fost că el a avut o aptitudine personală de a se duce până la marginea lumii nevăzute. Până la marginea ei, adică pur și simplu cum ai pune mâna așa pe un voal, pe o perdea transparentă, dincolo de care este lumea nevăzută. Și pipăie lumea aceea, da? El trăia lucrul acesta printr-o anumită capacitate de emoție specială, era structura lui specială și se aprindea această emotivitate a lui și această trăire a lui legată de lucruri care veneau de dincolo și el le simțea acolo la graniță în legătură cu slujba. Adică slujind, dar slujind pe înțeles, ținând un cuvânt cu înțeles, trimitându-și privirea cum aș uita eu, uite, pe fereastră și văzând lumina sau cum aș vedea primii muguri pe ramurile copacilor, sau, ce știu, o dimineață, o seară, o ninsoare, adică și natura participând la această revelație a lui Dumnezeu, el cu toate simțurile lui trăia toate aceste lucruri. Adică nu se ducea undeva, cine știe, în ce extaz de care vă vorbeam, ci trăia realitatea aceasta, dar din realitatea aceasta el se ducea din frumosul ei și din deosebitul ei, de multe ori cu slujbe și cu atmosfera sărbătorilor, el simțea lumea nevăzută, simțea accentele sau palpitația împărăției lui Dumnezeu, care e o realitate și nevăzută, dar care respiră în lumea văzută. Împărăția lui Dumnezeu e ceva destinat să se întrupeze. Ea se împlinește la finalul Apocalipsei în acel cer nou și pământ nou și cu Ierusalimul care coboară pe pământ și unde Dumnezeu locuiește împreună cu oamenii. Nu e o plecare de aici, ci o venire aici, așa cum și Mântuitorul a venit. Nu insist. Deci el a fost campionul, cum să spun eu, teologic al formulării nevoii noastre sau nevoii moderne de a înțelege, de a înțelege tradiția. Adică nu doar tradiția tipic. Așa scrie acolo, dacă băieții citesc acolo că trebuie de 3 ori, păi de 3 ori îți citesc și îți cântă troparul, ori ai timp, ori n-ai timp. Ăla e tipic, domne. Și dacă e, cum să spun, lumină lină, păi știm că trebuie cântată, o cântăm și așa mai departe. Deci ăsta e tipicul, da? Nu. Se poți înțelege. Să poți înțelege lucrurile acestea. Și atunci, dacă le înțelegi, ai o anumită suveranitate a legăturii cu ele. Că dacă tu nu le înțelegi, tu n-ai legătură cu Dumnezeu. Dumnezeu e viu. Dumnezeu e viu. E viu și pentru noi, cei de acum. Și atunci, între tine și Dumnezeu cel viu de acum, tu ai, de fapt, un Dumnezeu întrupat în tipic. Tu nu te duci dincolo de asta, dar nu înțelegi nimic. Deci Șmema n-a putut cu lucrurile acestea și atunci unde le-a văzut, le-a veștejit, la nu știu ce, și el s-a străduit în toate formele posibile ca profesor și ca preot și predicator și a ținut conferințe la Europa Liberă și la nu știu unde, de se bucurau rușii în comunism că l-auzeau și ca să ridice nivelul. Acum vin cu niște frânturi. Nu o să se supere părintele dacă mă folosesc de ce mi-a povestit el. Aseară părintele a fost la un masul. Și zice, părinte, ce a fost acolo, kilogramele de ulei pe masă. Mă gândeam, ce fac oamenii ăștia cu kilogramele de ulei după ce le sfințești? Păi nu, că trebuie la altar. Cât folosești la altar? Dacă nu l-ai sfințit, îl duci acasă, că preotul trebuie să mai ducă și acasă, nu? Dar dacă ai sfințit, ce să faci cu el acasă? Ce să faci cu atâtea ulei sfințit acasă? E ca și când faci găleți uriașe de sfântă împărtășanie ca să fie. Păi și ce faci cu ea după aceea? Am avut cu părintele și cu colegii cu care mergem din când în când la Valea Doftane, am zis, băi, puneți mai puțin în Sfântul Potir. Puneți mai puțin în Sfântul Potir, adică trebuie să știm totdeauna cam câți oameni vă împărtășiți ca să nu umplem Sfântul Potir și sunteți 3. Și noi ce facem cu cantitatea? Și ne-am spus, spuneți-mi când trebuie să potriviți Sfintele Taine și vă duceți acolo și trebuie să consumați. Într-un fel consumi pe Mântuitorul Hristos când îl iei cu lingurița și altfel când trebuie să îl iei cu polonicul. Că trebuie să-l termini de acolo și atunci relația ta cu Mântuitorul Hristos se pierde. Deci sunt niște nuanțe. Dumneavoastră să nu vă supărați că veniți și luați numai cu lingurița. E, acest cu lingurița vă dă posibilitatea să prețuiți. Dacă vi s-ar da cu polonicul și vi s-ar da, nu știu cum așa, trebuie să terminăm treaba asta, trebuie să o terminăm. Nu te mai raportezi la Mântuitorul Hristos, te raportezi la cantitatea de vin pe care tu o simți ca vin acolo. Și tu te ratezi pe tine ca preot în relația cu Sfânta Împărtășanie. Deci, mă, pune puțin în Sfântul Potir potrivit cu ceea ce îți trebuie ție ca preot când împărtășești și lingurițelor necesare pentru împărtășana credincioșilor. Să nu rămână foarte mult în potir, nu? Același lucru îl înțelege și cu Sfântul Maslu. Bineînțeles că în zona noastră a Câmpinei a existat o punere la punct a lucrului. A pornit de la Slobozia. Nu vă mai pitiți. A pornit de aici și am spus, băi, uite, trebuie să găsim o formulă de rezi, nu știu ce, și am căutat-o până s-a găsit formula cu sticluțele, pentru că degeaba îi spui omului, n-aduce kilogramul. Că omul când vine la biserică, vine de obicei la Sfântul Maslu, om care nu ascultă școala asta care ar putea o face preotul de 7 ori, să zicem, pentru ca omul să audă și să învețe. El știe tot ce știe el, știe un obicei. că trebuie să duci făină, trebuie să duci ulei, trebuie să nu știu ce. Ce să fac cu făina aia de amestec? Că făina se aducea ca să faci prescură din ea. Dar noi suntem pretențioși, nu fac o prescură dintr-un amestec de făinuri care nici nu știu cum reacționează la drojdie și cum se comportă. Și atunci am eliminat făina și aducem mai un de lemn. Că taina nu este pentru făina. Taina este pentru un de lemn. Și atunci mai un de lemn și cât? Păi cât îți trebuie ca să te ungi? Și o sticluță de 10 cm cubi este mare. Este mare. Cât să consumă, cât timp îți trebuie ca să consumi prin ungere o sticluță de... De a zice, păi mai vreau încă una. Bă, împarte din aia care o ai. Că și așa nu-ți trebuie decât pe fundul sticluței, pentru cât îți trebuie ție o lună sau două până vine următorul Sfânt Maslu. Că altfel să tot strâng materiale, ce faci cu ele? Deci lumea era obișnuită cu niște lucruri proaste, ducea cu kilogramul uleiul acasă, era ulei din Sfânta Taina Maslului, destinat bolii, destinat nu știu ce, îl punea în ciorbă, îl punea în mâncare, îl punea nu știu ce. Mă rog. Deci, ce am vrut să spun? Am vrut să spun că nu se poate fără o educație. Dacă nu explici și dacă nu impui niște lucruri, și astea preotul trebuie să le facă. Preotul trebuie să înțeleagă, să-și dea seama că practicarea tradiției fără înțelegere este un lucru dezastruos. Și atunci trebuie să înțelegi și să acomodezi în mod sigur oamenii de pe timpuri. Nu aveau atâta resurse de ulei. Vă spun eu, oameni buni, să nu aveți impresia că oamenii de pe timpuri, chiar părinții mei și noi când am fost copii, eu țin minte când am fost copil, nu era ulei. Făcea floarea soarelui, o ducea la nu știu ce presă și venea de acolo cu 15 kg, 20 de kg de ulei. Ăla trebuia să ajungă o jumătate de an. Deci imaginați-vă cât ulei putea să folosească oamenii ăia. Deci nu își putea permite să meargă la Sfântul Maslu, dacă se făcea Sfântul Maslu, cu kilogramul de ulei. Pe kilogramul ăla era pentru hrana familiei două luni de zile, sau nu știu cât era. Mă înțelegeți? Deci e ceva modern. E ceva ce ține de grăsimea asta, de civilizația asta și de abundența asta de mâncare pe care noi o avem în Europa și o avem și noi în România și în care putem dispune de un kilogram de ulei cu multă ușurință. Nu știu, atunci ne ducem. Deci trebuie adaptate lucrurile și ca să le adaptezi trebuie să le înțelegi. Deja când am vorbit în felul acesta, înțelegeți că sunt două lucruri. E tradiția care vine de undeva, nu? Și înțelegerea ei. Rusul, și asta e singura trimitere care fac, nu are șansa pe care o avem noi. V-am spus în urmă cu niște ani treaba aceasta. Pentru că ei nu găsesc în biserică limba rusă. Ei când vin la biserică nu găsesc limba rusă, cea pe care o folosesc în viața de toate zilele. Noi la biserică, chiar dacă avem un limbaj de specialitate, e un limbaj românesc. Propoziția e românească, ea are subiect și predicat. Ne mai încurcăm noi în faptul că există o topică, adică o așezare în propoziție complicată, nu zicem drepți învrednicindu-ne să primim Sfintele cu tare. Părintele, că încă nu am ajuns, părintele zice drepți învrednicindu-ne de primirea Sfintelor, învredniciți fiind de primirea cu tare și atunci trebuie să schimbe. E puțin... Ar trebui să zicem drepți, adică gata, stați în picioare, asta înseamnă drepți. Întrucât ne-am împărtășit cu Sfintele, cu tare, am ajuns să ne împărtășim, asta e înțelesul. Întrucât am ajuns să ne împărtășim, acum să mulțumim lui Dumnezeu. Ăsta e înțelesul. Deci și în limbajul românesc există niște întorsături din astea, cum sunt la rugăciunile Sfântului Vasile, care sunt greoaie. Adică nu le-a tradus cineva în propoziții simple, sunt greoaie. Și trebuie citite cu multă atenție ca să puteți simți subiectul predicatului și înțelesul ei. Dar, dincolo de toate, limba română. Deci imaginați-vă că, pe lângă această dificultate, tu ai avea o limbă care nu se vorbește. O limbă pe care, în cel mai bun caz, o învață preoții. Păi și atunci, Înțelegeți de ce biserica rusă e așa? Căci mamă Mosigur n-a slujit, putea sluji și în Slavona veche, dar Mosigur a slujit în engleză, a slujit în limba pe care o vorbeau oamenii acolo. A slujit în franceză, poate când s-a fost în Franța profesor la seminarul ăla de teologie. Cum slujim noi în limba română. Deci e o mare șansă pentru noi că avem slujba în limba română. Și că lucrul acesta noi l-am cucerit. Niciun popor ortodox care mai e pe lângă noi nu are această șansă. Ei sunt pe diverse trepte în a câștiga traducerea Bibliei, a lecturilor biblice, a predicii, a predicii deja există, și a liturghiei în limba vorbită. Nu? Deci când vor ajunge rușii să poată și înțelege, e o mare problemă. Problema însă este pentru noi. Reușim să ne angajăm într-un elan din acesta în care să nu fim doar practicanți ai unor obiceiuri, ai unor lucruri care să fac așa scrie acolo sau așa moștenit de la bunica. Și acum vin și complic puțin situația și îmi pun problema. Am discutat cu Mihail la spovedanie treaba aceasta, dar acum o dezvolt cumva. Îmi pun problema, tatăl meu, deci nu mă duc la bunică, bunicul a murit în primul război mondial în 1915. N-aveam cum să-l cunosc. Pe tatăl meu, nu? Dar tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, și mama mea au fost oameni simpli. N-au avut decât 4 clase primare, cum se făceau la școala, la școala parohială, cum era rânduiala aceasta. Și tatăl meu, până s-a căsătorit, n-a ieșit din sat. Apropo, și satele sunt la 2-3 km unele de altele, acolo în Țara Făgărașului. Sunt la 2-3 kilometri, de jur împrejur. Și tatăl meu zice, n-a ieșit din sat. Nu se ieșa din sat. N-aveai de ce ieși din sat. Toată viața s-a consumat acolo. Deci îți dai seama că orizontul era foarte, foarte limitat. Aveai familia ta și mai era satul, o familie mai mare, care era satul, biserica, erau acolo, se consumau toate. Foarte puțin ieșau din sat. Deci imaginați-vă că asta e perioada interbelică. Tatăl meu născut în 1910 și s-o fi căsătorit prin 1930 și ceva. Deci e perioada interbelică. E vorba de cel puțin 10 ani, 15 ani de la război. Nu? Deci cum puteau trăi oamenii ăștia acolo? Și tatăl meu n-a fost un prost, dar așa era stilul satului, nu? Și atunci stau și mă gândesc, el când zicea tatăl nostru, sau când se ducea la biserică și stătea la Sfânta Liturghie, era ca mine? Sau eu, dacă zic tatăl nostru, dacă sunt la Sfânta Liturghie, presupune că nu sunt preot, nu? Că sunt ca tatăl meu? Vă rog să vă puneți această problemă, să vă gândiți la strămoșii dumneavoastră care poate au fost credincioși. Vă propun să vă gândiți așa, pentru ca să vă dați seama că nu suntem ca părinții noștri. Eu nu cred că tatălui meu se putea întâmpla ca să zică tatăl nostru cu voce tare și mintea mea să facă planuri de cum trebuie să mă duc eu să deschid nu știu ce ușă sau nu știu ce problemă și trebuie să mă duc să rezolv nu știu ce chestiune sau așa mai departe. Nu, nu vă uitați la mine să ziceți, vai părinte, ce deplasat ești. Ce, parcă nu sunteți ca mine? Sunteți ca mine. Adică duplicitatea asta, paralelismul ăsta, care este posibil? Adică atenția mea e capabilă să gestioneze și rostirea, chiar dacă eu știu pe de rost, sau să citesc. Deci eu sunt atent la citire și citesc corect psalmul și eu cu mintea mă pot duce și la altceva. Ca să fiu cu mintea acolo, la ce citesc eu când mă pune când îmi face domn Nicolae semn sau Gabriel și la strană, să fiu cu mintea, eu trebuie să fac un efort. Vă rog să mă înțelegeți bine, eu trebuie să fac un efort. Pentru că bogăția mea de atenție, adică capacitatea, câmpul larg, universul, orizontul pe care eu l-am în viața lăuntrică, pe care eu îl urmăresc și de care sunt capabil cu atenția mea, e mult mai larg decât folosesc strict pentru citire. Eu sunt convins că tatăl meu nu era așa. Deci el își trăia rugăciunea lui și participarea lui la biserică ca și colegii lui de generație, fără efortul de care eu am nevoie. Pentru că mintea, sufletul, așa cum era el acolo, trăia, era deplin în ceea ce făcea. Era destul, nu, cum să spun, nu avea exercițiul acesta intelectual pe care noi l-am dobândit prin școală, născându-ne într-un alt rând de oameni. Deci noi suntem altfel decât generațiile anterioare și copiii noștri sunt altfel decât noi. Dacă puteți înțelege ideea aceasta, dacă dumneavoastră o puteți reține, vă puteți raporta mult mai sănătos față de propriile probleme pe care le puteți avea în familie cu copiii și mai ales cu nepoții dumneavoastră. Este alt material uman. Dumnezeu nu se repetă. Dumnezeu nu are nevoie, nu suportă repetiția, repetiția de la vrăjmașul. Repetiția e mecanică. Repetiția e un mecanism, repetiția nu e ceva viu. Viul nu e niciodată repetiție, viul este ritm. Totdeauna când pare că e o repetiție, e totdeauna ceva deosebit, ceva nou. Frunzele de anul ăsta altfel, cu tare muguri încep altfel, în alt moment al anului și așa mai departe și așa mai departe. Dumnezeu nu se repetă și pentru că nu se repetă, oamenii cu care au început Sfânta Liturghie au fost niște oameni și ei s-au schimbat foarte mult de-a lungul timpului. Foarte mult s-au schimbat. Structura aceasta a rămas aceeași. E o structură cu care ne confruntăm. E ca Tatăl nostru. Tatăl nostru e acolo în Sfânta Evanghelie. E tradus în limba care e tradus, nu? Problema este pentru noi cum ne raportăm la acest conținut, la această formă și la acest conținut, nu? Noi ne schimbăm. Noi ne schimbăm permanent cu resursele pe care le avem de a înțelege și de a trăi un lucru. Ca să mă duc cu ideea asta puțin și să o îmbogățesc, aceste diferențe sunt și geografice. Adică pe coordonate geografice, dacă te duci, găsești oameni diferiți. Prietenul meu, Marc, care e aici și începe să vină la biserică și nu știu cât înțelege din ce vorbesc eu aici, englez. Să nu vă imaginați că el ca englez e exact cum suntem noi. E altfel. Și sigur că acolo la el acasă, englezii sunt un anumit fel, nici mai bine, nici mai rău decât noi, sunt altfel. Și dacă am aduce un ucrainean sau un rus și l-am aduce aici la noi și am încercat să vedem cum e și ce e, ne-am dat seama că e altfel de om. Are lucruri pe care am vrea și noi să le avem și alte lucruri pe care n-am vrea să le avem ca el. E altfel de om. Deci toată problema este... Noi nu răspundem, nu suntem nici Biden și nici nu știu mai cine într-o religie, să zicem. Adică suntem un Biden al religiei. Să fim un fel de patriarh omenesc sau papa de la Roma, papa Pius de la Roma, da? Ca el să se preocupe, să zică, stai puțin, că eu am mesajul meu, trebuie să ajungă pe toată fața pământului. E treaba lui cum rezolvă chestiunea aceasta. Noi suntem aici și noi suntem ca noi. Deci, de pe poziția noastră trebuie să avem niște reușite. Nu de pe poziția rusului și nici pe poziția englezului. E problema lui Marc, dacă stă între noi, el va trebui să se românizeze încet, încet, ca să respire împreună cu noi. Și ucrainenii, dacă vin la noi, de asemenea, vor trebui să se românizeze cât de cât. E ceea ce se întâmplă cu vieții noștri copii, care sunt duși și locuiesc în Italia, în Spania, în Anglia, în Germania sau în Austria, nu? Sau se duc în Noua Zeelandă sau în Australia sau în America de Sud sau în Statele Unite sau în Canada. Deci, doar e o iluzie că ei se duc acolo cu România din ei. Nici limba nu și-o mai păstrează. Că copiii lor învață limba statului respectiv și se ducă înainte, dar ei treptat sunt altfel. Îmi povestea cineva, fac o mică paranteză, ca să înțelegeți că vorbesc despre niște lucruri adevărate, despre lucruri reale. Zice, fratele meu care trăiește în Franța și așa mai departe, a zis, ce te tot complici cu maică-ta, cu mama, mama ta și mama mea, nu? Erau doi frați. Du-o la azil, că n-ai cum să o mai îngrijești. Păi cum mă s-o duc la azil, mă? Cum s-o duc la azil? Nu suntem în stare măcar noi așa? Ia săraca crâmpeile alea de conștiință pe care le mai are. Păi când își dă seama că nu știu ce. Nu-i bine să mă vadă pe mine sau așa? Nu mă interesează. Du-o la zil că așa nu mai știe de ea, așa mai nu știu ce, cu tare, cu tare. Acum, beata doamna Claudia, prietena noastră, e la zil. Stă între niște oameni străini. Dar ce să-i faci? Cine a fi îngrijit-o pe ea? Dar când ai familie, când ai copii? A murit femeia, mama, a murit, nu? Și sau era pe moarte. Personajul nu și-a făcut timp să vină să o vadă pe maică sa. Dar, adică nu mai contează. Deci, gata, s-a terminat. Ea e pe moarte, se duce, moare, e sclerozată, e mai știu eu ce, e Alzheimer, ce mai are, cum are, și așa. Și n-a venit să o vadă pe mama și... cum să spun, și la mormântare s-a raportat, nu știu dacă a venit sau nu a venit, adică foarte occidental. Îl punem pe mort în frigider și ne mai aducem aminte de el de pe, după o lună de zile când programează pompele funebre să vină să-l ia să-l rezolve, nu? Să vină să-l ia să-l rezolve. N-am doborât nimic, nu? Ochelarii. S-au spart?
Nu.
Nu s-au spart. Bine, bine, bine. Dau din mână și așa mai departe. Se supără francezul că l-am criticat. Ce arată? Că românul s-a dus în Occident și el în 10 ani sau în 15 ani de zile și-a însușit lucrurile de acolo. Copiii noștri se duc acolo, își părăsesc religia ortodoxă. Cazuri concrete, nu vreau să le numesc. De aici din parohie, au ucenicii aici, se duc acolo, nu vor să-și mai boteze copiii. Nu mai simt că acolo nu mai e. Nu-i mai ajută nimic. Ei sunt pe din afară, iar la purtător au ei ce au. Dar nu rezistă decât 5, 6, 7 ani, dacă stau 10 ani de zile, deja iau culoarea locului, iau atitudine, mentalul general. Nu? Deci, să ne fie limpede. Noi cum suntem noi oamenii concreți, n-au fost părinții noștri și nu sunt copiii și mai ales nepoții noștri. Sunt altfel. Cum suntem noi, nu sunt americani și nu sunt nici rușii. Ceea ce înseamnă că problema noastră, când este vorba să dăm de Dumnezeu, să-L căutăm, să ajungem la Dumnezeu, este o problemă a noastră. A noastră. Deci, în condițiile noastre de români, avem Sfânta Liturghie, avem limba română, avem ceea ce avem acum, și avem, sigur, acumulările pe care le facem. Îți două feluri de a aborda treburile. Am fost la o mormântare în Ialomița. Și acolo, ceea ce noi facem într-o jumătate de oră, ăia fac cam în două ore. Cam în două ore. Totul foarte lent. Deci o mormântare umple o zi întreagă. Nu vă imaginați, dar stă lumea într-o frigăraie în biserică, se face ceva de o nenorocire și nu mișcă. Și stau acolo și preotul nu se grăbește și cântă toate toate troparele, toate alea le cântă pe larg, le, așa, cântă Evanghelia, cântă Apostolul, cântă tot, cântă tot. Aceeași melodie, același lucru, îl cântă, îl face, îl eu așa mai departe, și vezi că la un moment dat, deci eu m-am gândit, zi, măi, a trebuit să mă adaptez acolo. Am băgat niște iuțel de-astea, niște, am trecut peste niște lucruri, așa că, zi, băi, oamenii ăștia mai sunt atenți, după jumătate de oră, după o oră, nu mai ești atent. Deci rămâne un fel de, se intră într-un fel de somnolență, să nu ne mințim. Adică eu n-am de ce să mă mint pe mine legat de slujba. Eu nu puteam să intru în somnolență, că trebuia să mă acomodez, să vedem ce porție revine mie de la dialogul cu părintele, nu? Dar ca om, dacă stăteam acolo, deci după o oră intram într-o somnolență și așteptam finalul. Așteptam așa, cu ochii deschiși, dar intram într-un fel de, cum ai zice, o reverie, un fel de vis, un fel de plutire, un fel de așa, dacă nu cumva, eu mă gândeam la frigul de la picioare și să încep să fac așa sau nu știu ce, știi? Și slujba se duce și să merge mai departe și să rostogolește, să face slujba. Pentru cine-i slujba asta? Și eu mă duc cu slujba aceasta, nu așa, dar sigur, slujbă corectă, corectă și completă, de la A la Z. Așa, după carte, jos pălăria. Și stau și mă gândesc, Dumnezeu ce percepe? Deci, prestația aceasta de corectitudine a preotului și a parohiei care se supune, așa e preotul lor și ei așa fac, așa e tradiția, așa au învățat, nu? O parohie de câmpie, în Ialomița. Asta presupune că Dumnezeu, căruia ne adresăm noi cu această slujbă, stă undeva, are timp că e Dumnezeu. Și poate că e Dumnezeu, ca să mai aibă și pe mine, și pe americani, și pe ruși, și pe toată lumea, și pe indieni, și pe nu știu ce să aibă, dar are în orice caz timp și pentru mine să se uite, să aibă cartea de slujbă în față și să urmărească dacă am respectat întru totul cele scrise acolo. Așa vă raportați, strănașilor, la slujbă, cam așa vă raportați. Că așa e, corectitudinea dumneavoastră vine din treaba aceasta. Așa se raportau oamenii acolo, adică o corectitudine în acest fel. Deci vă puteți imagina că Dumnezeu te urmărește după o carte de asta și îți dă nota potrivită în funcție de cât ai respectat și cât ai sărit din text? Eu nu pot imagina. Nu am cum să-mi imaginez așa ceva. Este oribil, este o blasfemie să poți să te gândești că Dumnezeu se pretează la așa ceva sau că Dumnezeu e o realitate care e de tipul acesta. Deci, negreșit că Dumnezeu din nevăzutul împărăției sale se raportează și la mine ca trup și la omul ăla care a murit și așa, dar eu cred că mă are în vedere, în primul rând, cu lucrurile care seamănă cu lumea nevăzută din mine. Eu așa cred. Și ce din mine seamănă cu lumea nevăzută? Păi în niciun caz carnea și oasele. Cu lumea nevăzută din mine seamănă gândurile, trăirile pline de sentiment, adică toată viața mea lăuntrică seamănă cu aceasta. Deci problema este ca eu într-o slujbă care se face mai copiind mai bine sau mai puțin bine cartea cu tipicul, eu să pot avea o, adică să pot trimite către Dumnezeu, să pot trimite către înălțime, să pot trimite ceva, ceva din umanul meu nevăzut, ceva din încărcătura mea sufletească, trebuie să o pun în fața lui Dumnezeu. Dacă nu trimit lui Dumnezeu un gând deosebit, proaspăt, dacă nu-i trimit o emoție, dacă nu-i trimit o simțire, eu nu cred că ne-am atins celul. Nu cred. Cumva trebuie să mă trimit pe mine. Hai să o iau altfel, să spun. E foarte interesant, nu pot adânci gândul acesta, îl formulez, poate că revin o dată la el, urmăresc slujba. Ce face slujba cu mine, ce face slujba cu dumneavoastră? Urmăresc treaba aceasta. Și îmi dau seama că slujba se realizează cu participarea mea totală. Atunci se realizează. Deci și în corectitudinea de idee și de înțeles a atipicului, că e un înțeles acolo, nu e o formalitate, e un înțeles, a plecat de la ceva. Cineva a gândit ceva, o idee, și-a propus ceva, o pedagogie, eu știu. Deci cu lucrul acela și cu toată realitatea mea. Observați că slujba ne cere să stăm în picioare, slujba ne cere să fim prezenți. Nu e slujbă când tu stai la bucătărie și te uiți la televizor. Aia nu-i slujbă. Aia e o păcăleală. Deci să nu aveți ideea că slujba pe online e nu știu ce. Slujba cere să fii efectiv prezent în acest spațiu, care are metri, care are spațiu înalt, lung, mare, așa mai departe. Deci ne cere pe noi și ne cere să fim și atenți, să participăm și cu emoția noastră și cu sufletul nostru, dar și cu trupul nostru. Deci e foarte interesant faptul că slujba are nevoie de noi exact cum suntem în toată ființa noastră. Și lucrurile care se petrec aici, vezi, ar putea să fie o sfântă împărtășanie la nivel de gând. Ar putea să fie. Fac o mică paranteză, un foarte mare teolog francez, care era și arheolog, dar arheolog de prestigiu, care a descoperit nu știu ce oase, cum am zis noi, omul de Cro-Magnon, omul de Neandertal, nu știu ce, a descoperit prin China niște urme de-astea de om preistoric, așa mai departe. Și el, stând cu arheologii lui luni de zile și izolat în cine știe ce sălbătici, n-avea cum sluji liturghia catolică, preotul catolic poate face liturghia scurt de tot în fiecare zi. El are o formă de liturghie pe care o poate face cu unul, doi oameni de lângă el sau o face pentru el în fiecare zi. N-avea cum sluji. N-avea de unde, a terminat hostia, a terminat vinul, a terminat tot ce să facă acolo. Și atunci el s-a gândit, Teilhard de Chardin se cheamă, el a gândit că ai putea să faci o liturghie teoretică, adică fără pâine și vin. Să faci o liturghie de asta în care te gândești la cosmos, te gândești la oferta naturii, la nu știu ce lucruri din acestea. Bineînțeles că nu a fost omologat, înțelegeți? El a propus lucrul acesta, dar nu a fost omologat, pentru că, cum să spun, era o situație specială, dar vreau să vă spun că unii oameni s-au gândit la treaba aceasta. Nu, liturghia, cultul ne cere, cum suntem noi, și trupuri și suflete. Dar nu trupuri adormite. Deci nu trupuri adormite, nu trupuri amețite, nu oameni amețiți. Deci eu, dacă sunt omul care sunt acum, mă vedeți, și dumneavoastră care sunteți oamenii concreți, dacă veniți mâine la Sfânta Liturghie, Doamne ajută, și stați aici un ceas jumătate, e foarte greu să fii atent un ceas și jumătate, dar dacă dumneavoastră nu participați la slujbă și nu puneți cât mai mult din dumneavoastră, nu păcăliți pe nimeni. Băgați bine de seamă. Nici eu ca preot nu păcălesc, nici dumneavoastră. Slujba se face, e corectă. Am zis Domnului să ne rugăm, Stroana a răspuns imediat, Doamne miluiește, și ne ducem mai departe, zicem și rugăciunile. E o schemă, e o coajă. Ea trebuie să se umple cu materialul uman care definește slujba, care e destinat slujbei, care e destinat slujbei ca să o facă și să beneficieze de pe urma ei. Deci eu pot participa formal la slujbă. Preoții de multe ori slujesc foarte formal. Ascultați ce vă spun. Slujesc foarte formal pentru că nici nu le se cere, nici nu se pune problema să slujească altfel. Pentru că oamenii sunt învățați slujba să se audă ca și când ai înregistra o baunii sau și gândit să înregistreze, să meargă înregistrarea, nu? Și oamenii, dacă aud textele acelea și ele sunt în ordinea respectivă, ok. Cum zice americanul, nu? Foarte bine. mergem înainte, tu ți asculți slujba, zice, am ascultat o slujbă. Nu, ai avut expresia aceasta. Ai fost, zice, am ascultat o slujbă. Păi de aia te-ai dus, mă, să asculți? Trebuie să participi la o slujbă, nu numai să o asculți. Adică să participi la asta, să dai ceva din tine, să ai urcușul și evoluția pe care o presupune Sfânta Liturghie. Cât dăm, atâta e. Deci asta e problema. Oricare e problema mea de vă vorbesc aceste lucruri, este că noi avem foarte mult și dăm puțin. Asta e problema mea. Deci noi ca oameni moderni avem foarte mult și dăm puțin. Chiar dacă noi aici la biserica aceasta rostim foarte bine cuvintele românești, ca dumneavoastră să surprindeți înțelesul, și dacă surprindeți înțelesul, automat vine și mintea cumva să fie prezentă, nu intrați într-o somnolență în care ori zici Doamne miluiește, ori zici Doamne mântuiește, ori zici nu știu ce, e la fel, ci are un înțeles. Sus să avem inimile. Are un înțeles. Și acest înțeles dumneavoastră l-auziți și îl percepeți cu mintea, nu? Mintea dumneavoastră devine prezent acolo. Aia înseamnă că particip cu mintea. Dacă poți avea și o emoție legată de faptul, cum v-am spus, băi, de la buna vestire, de la ușa, la deschiderea ușilor altarului, până când se vine cu potirul, e Mântuitorul Hristos în pântecele Maicii Domnului. Să pregătește ca să se întrupeze și să ți se dea. Adică să poți lucra cu aceste gânduri și să te pui pe tine într-o stare de tensiune emotivă față de această problemă. Dar spusă e o vorbă. E doar un cuvânt, o propoziție cu înțeles. Dacă o aplicați, atunci dumneavoastră vă luați pe dumneavoastră și vă introduceți în rânduiala de slujbă și cu elemente pe care le aveți la dispoziție și nu le folosiți altfel. Cu elemente de emoție, de trăire, de implicare personală în această tematică, în această realitate. Deci, în mod sigur, tatăl meu și mama mea și părinții dumneavoastră, mergând la biserică, nu aveau asemenea probleme. Pentru ei, venitul la biserică era atât de impresionant, era atât de deosebit, că îi lua cu totul. Adică erau prezenți acolo, răbdau frigul, răbdau căldura ce răbdau și viața lăuntrică de care erau capabili, conștient, era capacitate, era cuprinsă, era preluată, era luată în elanul slujbei, în cântarea comună, în tot ce făceau acolo și ei erau cumva mai aproape de complet, adică mai aproape de măsura întreagă a ființei lor, erau în biserică. Noi nu suntem, pentru că suntem altfel de oameni. Și atunci așa se pune problema că noi nu ne putem permite să fim ca rușii și să stăm într-o amorțeală. Nu ne putem permite să facă preotul la o slujbă de 3 ceasuri, să nu țină cont de capacitatea mea de atenție, să nu țină cont să facă numai niște repetiții adormitoare. Noi avem nevoie de slujbe articulate, de slujbe înțelese, de slujbe explicate, de slujbe corecte, bineînțeles, dar care să se poată adresa cât mai multor etaje din ființa noastră, cât mai multor aspecte din ființa noastră lăuntrică, să le cuprindă, să le provoace și să le preia și să le ducă aici în ceea ce facem noi aici. Deci, slujbă cu explicații. Trebuie să știm ce spunem, trebuie să înțelegem ce se spune, trebuie să avem înțelesuri pentru lucrurile care se spun aici. Deci este steagul, standardul de tipul lui Schmemann pe care noi l-am ridicat la această parohie de câteva decenii și îl practicăm și avem deja niște acumulări, sunt deja niște deosebiri, colegii din Câmpina au preluat destule lucruri în acest fel, dar nu suficient și nu cu elanul și cu accentul acesta, că o slujbă poate fi făcută ca o tradiție, poate fi făcută ca o muzică adormitoare, și atunci e ceva, sau o slujbă pentru omul modern, care suntem noi acum, trebuie făcută în felul acesta. Cum va fi slujba pentru Emanuel al meu? Sau cum va trebui să fie trăirea slujbei și cum va trebui să fie prestația preoțească? pentru nepoții pe care i-am eu acum și care vor fi mari peste vreo 20 de ani, nu 25 de ani, pentru ca să aibă și ei acces la Mântuitorul Hristos. E un lucru pe care eu n-am de unde să-l știu. Deci eu mă raportez cu dumneavoastră, sunteți colegii mei de generație, grosomodo vorbind, așa zicând, semănăm destul de mult unii cu alții și pentru noi felul acesta, strădania aceasta, este forma noastră de a fi vii, de a încerca să fim un piculeț mai vii în raportul nostru cu Sfânta Liturghie. Ultima afirmație, Schmemann a fost... Părintele Alexandru Schmemann a fost un cunoscător și un doctor al acestor lucruri. El a urmărit relația cu cultul, adică și istoria cultului creștin și al ortodox în special, de la începuturi până la timpurile sale. Și a putut avea niște concluzii și a scris niște cărți și el și-a dat seama și e primul care a putut articula lucrul acesta, v-am mai spus de câteva ori, dar vă însun încă o dată ca să rețineți, că el și-a dat seama din literatura timpului, care însoțea textul liturghiei. Deci vă dați seama, o liturghie primară, o formă de cult, înainte de liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, pe care noi avem din secolul IV. Deci forma aceasta de a frânge pâinea și de a avea acces la Sfânta Împărtășanie. Că, zice, formele s-au păstrat și s-au transmis cu acuratețe. De aceea noi avem Lumină Lină, de pildă, că e un text extraordinar de vechi, nu? Sau alte texte. Ele s-au transmis, zice, raportarea oamenilor spre anul 300 s-a modificat. N-a mai fost cea din primele două secole. Deci el a putut vedea că după 200 de ani de istorie creștină, spre anul 300, relația omului cu aceeași slujbă pe care o buseră și strămoșilor s-a modificat. Și aceste modificări pot fi urmărite în timp și cineva deștept și atent cu aceste lucruri, nu eu, că n-am timp de așa ceva și n-am fibră pentru așa ceva, ar putea urmări la ce interval de timp mentalitatea oamenilor devine ușor diferită, în așa fel încât nu se mai suprapune trăirea omului de la anul 500 peste trăirea omului de la anul 300. Trăirea omului de la anul 900 peste cea de la anul 600 și așa mai departe. 2-300 de ani, deci să zicem, fost 300 de ani prima rundă. Pe urmă s-au scurtat perioadele sau s-au lungit? Timpurile moderne scurtează perioadele. Între noi și nepoții noștri sunt diferențe de structură umană. Ascultați ce vă spun. Între noi și nepoții noștri, nu zic copiii noștri, dar între noi și nepoții noștri sunt diferențe de material uman, pur și simplu. Altceva, adică Dumnezeu experimentează permanent, Dumnezeu creează permanent, Dumnezeu aduce permanent oameni noi care n-au mai fost. N-au mai fost tipuri de umanitate care n-au mai fost niciodată pe fața Pământului. Dar tot se confruntă cu aceeași tematică. Ajung sau n-ajung? Asta e tema. Ajung sau n-ajung? Reușesc să înțeleagă pe Domnul Hristos venit în lume? Că Domnul Hristos e al tuturor. El n-are o problemă să realizeze. Nu se împiedică de tipic, vă spun eu. Nu se împiedică de tipic absolut deloc. El e viu și pe el îl interesează oamenii concreți și vii care sunt într-un loc. Îl interesează rușii, ucrainenii, separat. Îl interesează românii, separat. Îl interesează nemții sau austriecii, englezii, americanii și așa, separat. Îl interesează ce facem noi ca generație, că noi suntem acum la biserică, și îl interesează ce vor face preoții care vor fi atunci cu copiii care vor fi atunci. Când? Peste... 30 de ani, 50 de ani și așa mai departe. Deci v-am plimbat cu o structură nu foarte liniară, dar eu am fost la tema aceasta, repet, pedagogic. Prietenul meu a observat ce dumneata, repet pedagogic, da, mă, repet pedagogic. Adică am vrut să înțelegem că suntem diferiți în timp, ca material uman, suntem diferiți geografic ca material uman. Tema noastră nu e să rezolvăm ce face americanul ca să ajungă la Domnul Hristos. Tema noastră este aici unde suntem și unde ținem de un numitor comun al populației românești, care are coordonatele sigure și așa mai departe. Și pe urmă, de aici vine situația că constatăm că față de generațiile anterioare, noi avem o bogăție de viață lăuntrică, posibilități. Viața noastră lăuntrică de oameni școliți are un orizont foarte larg. Păi vezi, zice, păi sunt mai buni decât părinții noștri. Nu! Noi nu avem lucruri pe care le aveau părinții noștri. Noi nu mai cunoaștem cântecul păsărilor, nu mai știm să ne bucurăm de primăvară, nu mai știm să muncim fizic, nu mai știm să răbdăm. Avem o problemă cu frigul, eu personal, avem o problemă cu căldura, avem fel și fel de probleme pe care părinții noștri nu le aveam. Deci noi am pierdut niște lucruri și am câștigat alte lucruri. Suntem altfel, nu? Suntem mult mai bogați și problema noastră este slujba pe care o facem pentru noi. Aceasta de tip adormitor, rusesc, în care nu ești atent la ce se spune, cum se spune, ci trebuie numai să se facă corect, să se facă complet, e destul pentru noi? Și eu spun nu, nu e destul pentru noi. Pentru noi nu se potrivește acest fel de slujbă. Cel puțin pentru dumneavoastră și pentru mine nu se potrivește acest fel de slujbă. Noi avem nevoie de o slujbă înțeleasă, o slujbă conștientă, o slujbă care vă provoacă, o slujbă pe care o înțelegeți, o slujbă la care puteți participa și cu mintea, și cu voința dumneavoastră, și cu capacitatea de a trăi sentimente, de a trăi emoții. Doamne ajută! A fost lecția numărul 6, mi se pare, sau numărul 5. Să fim sănătoși!